Tak to byla, takže být s Ježíšem je skvělý a i dnes jsme tady, aby jsme prostě nějakým způsobem byli Bohu blíž. Aby jsme byli Bohu blíž. Aby jsme se k němu mohli přiblížit, aby jsme se pro něho mohli otevřít. A já dnes nejdříve přečtu velmi krátký oddíl z Bible, z první knihy Paralipomenon, jenom velmi krátký oddíl z 15. kapitoly, kde přečtu o Davidovi, který udělal jednoduchou věc, že přenesl Boží schránu do Jeruzaléma. Nechal teda přenést tu Boží schránu do Jeruzaléma. Tady přečtu tenhle oddíl o tom, jak vlastně David to rozhodl. Takže první kniha Paralipomenon a 15. kapitola. Jo, David měl nějakou touhu v srdci přenést Boží schránu do Jeruzaléma. A on to uskutečnil. Prostě se to podařilo. Udělali to. A co tady k tomu říká Boží slovo? Takže čtu z té 15. kapitoly. David nastavil v městě Davidově domy pro sebe, připravil i místo pro Boží schránu a postavil pro ní stan. Tehdy David řekl, Boží schránu nesmí nést nikdo kromě levíců, protože je vyvolil Hospodin, aby nosili Hospodinu schránu a vždycky u ní přisluhovali. No a pokračuje to dál, že ti kněží se posvětili, vzali tu Boží schránu a nesli ji do Jeruzaléma. A tam ji umístili. Ta celá kapitola popisuje o tom, jak oni chválili Boha, byli tam zpěváci, bylo to radostný, bylo to úžasný, slavnostní hlavně. Slavnostní záležitost. A donesli tam na to místo, kam chtěl. A uprostřed stanu ji umístili a tam ji David postavil. A to vlastně, proč to David udělal, byla jeho touha, aby Boha dostal do středu života svého národa. Aby Bůh byl uprostřed jejich života. Proto to udělal, aby se vrátili k tomu důvodu své existenci, mít Boha ve svém středu. A o tom chci dnes mluvit, o tom, že my se budeme zamýšlet nad tím, kde je naše schrána. Jestli máme Boha ve středu svého života, a nebo je někde na okraji. Když máme ten pomyslný terč, jestli je na desíce, nebo je někde na jedničce. A to je to poselství, který vám chci dát, prostě o čem chci mluvit. To je ta myšlenka, podívat se do svého života, kde je Bůh, kde ho mám ve svém životě. Jestli je uprostřed mého života, anebo si myslím, že uprostřed života ve skutečnosti je někde na okraji a tam nějakým způsobem a takhle žiju, jako křesťan. Ale když mám Boha na okraji svého života, tak s tím Bohem nemůžu nic prožívat. Nemůžu s ním prožívat prostě to, co bych měl. Jsem ochuzován a moje křesťanství je přinejmenším nudné a taky vlastně i takové nemastné neslané. Jo? Stále věřím, stále jako všechno, ale nějak neprožívám. Něco se stalo v mém životě, že není Bůh ve středu mého života. Dál jsem ho, posunul jsem ho prostě někde kousek dál. U někoho to může být dál, u někoho ještě dál, u někoho možná jenom kousek od toho středu. Ale David věděl, že prostě tu schránu tam prostě nepřenáší jen tak ze srandy, ale mělo to důvod, aby oni si připomněli, že ten důvod jejich existence je takový. Mít Boha ve svém středu. A to je důvod naší existence. My jsme přišli k Pánu. Ne proto, aby nějak jsme si žili, ale aby Bůh byl ve středu našeho života. A to si myslím, že je touha Božího srdce. Aby jsme my mohli mít Boha ve středu svého života, pojďme se podívat, co je v té schráně. Protože to byly klíčové věci. Co je ukryto ve schráně úmluvy, v tom příbytku, který oni nesli. Tam nebyl prázdná truhla, něco bylo. Byly tam tři věci. Vy to víte. Byly tam desky zákona, byla tam mana a byla tam Aaronova hůl. Každá ta věc symbolizovala něco velmi důležitého. A já se chci podívat na tyto symboly s vámi, aby jsme si uvědomili, protože důležité je, že všechny tři věci nesly společně. A já chci říct, aby jsme měli Boha ve svém středu, potřebujeme všechny tyto tři věci jako komplexní balíček v té truhle. Ne odděleně. Ne mět jenom desku zákona ve svém životě. Někdo veme hůl, někdo veme manu, ale potřebujeme všechny ty tři věci komplexně dostávat do svého života, aby Bůh byl ve středu, aby jsme mohli vnímat a cítit jeho přítomnost a prostě jeho sílu. A není možné to rozdělit. V té schráně prostě to bylo pohromadě, nesli to společně, komplexně. A to je právě to, co někdy zapomínáme, že vytrhneme něco jenom určitou část a na ní stavíme svůj život a zapomínáme, že jsou ještě nějaké další věci, které potřebujeme do svého života. A já se chci prvně podívat na ty desky zákona. Desky zákona, to je pravda. To je pravda. To je prostě to, co tím rozumem rozsuzuješ, čteš a říkáš, to je správný, to není správný, taková intelektuální víra. To je velmi důležitá. Já vám chci představit takovou jednu osobnost, který měl takovou intelektuální víru. Jedna významná osobnost našich dějin, věřící člověk. A chci vám představit trošinku něco říct o Tomáši Garrigovi Masarykovi. Významná osobnost našich dějin. On měl tuhle intelektuální víru. On si držel ty desky zákona velmi, velmi dobře a je to důležitá věc. Protože on teda bojoval za pravdu velmi usilovně. Taky díky němu máme na prezidentské standartě nápis Pravda vítězí. Ono tam mělo být původně Pravda boží vítězí. To byl odkaz mistra na Husa. Ale on se zasadil, aby to tam bylo napsáno. Ale co je třeba na Masarykovi zajímavý? Věřící člověk. A tam byl takový příběh. On v roce 1917 šel do Ruska, kde pomáhal tvořit československé legie. Protože československé legie se zasloužily strašně významně o vznik, vlastně přispěli ke vzniku samostatné republiky. A on si uvědomil, že potřebuje využít teda ten válečný konflikt tomu, aby rozbil rakousko-uherskou monarchii, aby mohly vzniknout samostatné státy, a bojoval a usiloval o to, aby ta republika mohla vzniknout. A právě za první světové války hodně přispěly československé legie. To byli lidi, kteří přebíhali na druhou stranu, byli to dezertéři, kteří dobrovolně utíkali do Ruska, protože nechtěli bojovat za Rakousko-Uhersko, nechtěli bojovat za Německo, tak přebíhali dobrovolně, stávali se dobrovolně zajatci a Masaryk tam přijel do Ruska a z těch zajateckých táborů vytvořil první československý armádní sbor. Ale o co tam ještě, co tím chci říct? Byla tam taková situace, kdy on zrovna tam přijel v době, kdy probíhala bolševická revoluce v listopadu 1917 a dostal se do nějaké přestřelky, protože tam byla občanská válka, že bolševici bojovali proti demokratům, prostě nějakým způsobem se to tam lelo. A on se dostal do prudké přestřelky a utíkal. Utíkal prostě a chtěl se někam schovat. Teď tam uviděl nějaký hotel, přiběhl a zvoní, bouchá na vrata, ten portýr tam přišel a prostě, co chcete, prosím vás, puste mě dovnitř, jde mě o život. A on říká, počkejte, ale jste tady ubytovaný. A on říká, nejsem, ale prosím vás, nejdete hlouposti a puste mě. A ten portýr ho teda pustil a on si zachránil život. Ale jde o to, že když potom vzpomíná po letech s Karlem Čapkem, který byl jeho kamarád, a povídají si u kávy, tak říká, já jsem tenkrát nemohl lhát. Já z duší nenávidím lež, já nedokážu zalhat ve svém životě. A já jsem řekl pravdu, on mohl říct, že ano, jsem tady ubytovaný, on riskoval, že ten portýr řekne, tak já vás nepustím a vlastně ten Masaryk by zemřel. On řekl, já jsem nemohl lhát i za cenu toho, že by mě tam zastřelili, a on celý život bojoval za pravdu, že nenáviděl lež. I v politice říkal, že pravda je nejpraktičtější. A to byl ten, on uchopil zákon, on uchopil pravdu a opravdu ji žil ve svém životě intelektuálně. Dokázal se rozhodnout ve své mysli, aby to udržel. A to je něco mimořádného na tomto člověkovi, který nikdy nepřevlíkal kabát, když si třeba vzpomene, určitě vy si vzpomínáte na Hilsneriádu, jo, kdy, nevím, jestli vám to něco říká, ale tenkrát byla taková pověra rituální vraždy, že Židé zabíjejí mladé dívky a tou krví se pomazávají proti různým neduhům. A to byl takový součástí toho antisemitismu tenkrát. A stala se taková věc, že tady na Vysočině v nějaké vesničce Polné byla zavražděna nějaká Anežka Hrůzová a teďka tam obvinili z rituální vraždy takového židovského tuláka Leopolda Hilsnera. Ale neměli žádné důkazy, ale prostě ten předsudek pomohl k tomu, že ten Leopold byl odsouzený. A Tomáš Garrigue Masaryk velmi začal bojovat. On si řekl, to je lež, to je špatný, já budu bojovat. A začal psát, napsal článek, vystoupil proti tomu, no ale slíznul obrovský odpor, vrhli se na něho novináři, pošpinili ho prostě neskutečným způsobem, ale přesto on neuhnul a nakonec teda ten Hilsner byl osvobozený, ale Tomáš prostě dokázal jít proti tomu proudu a i když ho to stálo politicky body, stálo ho to prostě určitým způsobem. Stejně tak bojoval za rukopisy, jenom velmi stručně, zelenohorský rukopis, králové dvorský rukopis, to byly rukopisy, které byly vlastně, autoři chtěli těmito rukopisy ukázat, že naše literární tvorba má nějaký, má nějakou hlubší historii. Jenomže se ukázalo, že jde o podvrhy, že jde o falza. No a Masaryk s vědeckým nějakým týmem na to vlastně poukázal, jenomže ty rukopisy byly strašně oblíbeny v národě a když on řekl, že to jsou falza, že to jsou podvrhy, protože to budovalo to národní sebevědomí tenkrát, ještě než se vytvořil náš národ, jo, tak ten národ, ta česká identita se tvořila v době národního obrození a pokračovalo to dál a ty rukopisy prostě se hodily pro to budování toho národního sebevědomí. A on řekl, jsou to podvrhy. A oni proti němu udělali takovou kampaň, že prostě půl národa proti němu povstalo. To je zajímavé, že se stal potom prezidentem. Oni ho nenáviděli skoro. Že prostě ničí naše vlastenectví, naše národní uvědomění a takové věci. Ale on zase neuhnul a prostě nakonec to bylo prokázáno, že jde opravdu o podvrhy. A říkal, já nebudu budovat naši samostatnost na podvodu, i když by to přispělo tomu, že by lidé ještě více se v tom národním sebevědomí nějak zakotvili. A zase neuhnul. A měl obrovský protivenec. Oni na něho skládali dokonce básničky v novinách, že je netvor, že je zrádce. Toto všechno on musel vlastně ještě přežít. A když on vzpomíná potom jako prezident, tak říká, víte, pro mě největší zadosti učinění není to, že jsem dosáhl funkce prezidenta, ale pro mě největší zadosti učinění je to, že jsem zůstal pořád stejný ve svých názorech, když jsem byl chudý student, když jsem byl tam nějaký vychovatel, literární kritik nebo politik. Že jsem zůstal ve svých názorech na národ, na svět, na prostě bližního stejný. Jo, že jsem prostě nezměnil. A na to on byl hrdý. Ne na tu funkci, ale na to, že zůstal stejný, i když vlastně dosáhl takové prostě významného postu. A zajímavé je, že přes tu všechnu kritiku, přestože ten národ stejně se stál tím prezidentem, i když vlastně si pozastavil svoji kariéru a podobně, tak přesto všechno nakonec národ ho miloval. Ale jeho víra, víte, byla intelektuální a abych řekl pravdu, něco mu chybělo. Ale je to důležité. Já jsem chtěl říct, že ten zákon je důležitý. Vzít a bojovat za pravdu. Říct, ano, to je dobrý, já za tím půjdu, já s tím budu bojovat, to není špatný. To je velmi důležitá věc. Trochu změnila tu jeho intelektuální víru jeho manželka, která trošinku... Ale jeho manželka byla bohužel z unitářského prostředí, což je zrovna učení, kterým souhlasit nemůžeme, protože nějakým způsobem nedokážou přijat, že Ježíš je Boží syn. Což ale se poznamenalo Masaryka, že on nakonec, jako, když se svěřil svým dětem, svojí dceři, tak říkal, já nemůžu pochopit, že jsem Božím dítětem a já obdivuju bezbezně Boha, já ho respektuji, Ježíš je pro mě obrovský vzor, ale já nemůžu přijmout, že jsem Boží dítě a nechápu Ježíšovu lásku. Protože mu chybělo něco velmi důležitého, co je v tom balíčku té schrány. A to druhé důležité je právě mana. To je to, na co on nesáhl. To je to, co on nepřijal do svého života. Druhá věc v tom balíčku je mana. Mana, všichni víte, že je chléb, který Izraelcům na poušti zachránil život, že jedli manu, to nebudu zbytečně vysvětlovat. A co ta mana představuje? Protože Pán Ježíš říká, vy jste jedli manu, chléb z nebe, ano, ale zemřeli jste. A v Janově evangeliu říká Pán Ježíš k maně, naši otcové jedli na poušti manu, ale zemřeli. A teď říká, ale já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. On říká, pravý chléb jsem já. Ten pravý chléb z nebe jsem já. A potom říká to, co my dobře víme, kdo jí moje tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, to je ta mana, to je Ježíš Kristus. Co to znamená? To je právě to, co Masarykovi chybělo a co prostě nějakým způsobem nemohl přijat, ten vztah k Ježíši, to obecenství s Ježíšem. Protože mana znamená, že se nasytím, nemám hlad, to znamená, že se naplní nějaká moje potřeba. A ten chléb z nebe Ježíš, že jíme Ježíše, znamená, že nás, že jsme naplňováni tím Bohem, že se nás to dotýká. Víra intelektuální nestačí. My potřebujeme s Bohem prostě něco prožívat. My potřebujeme Boží dotyky. Emocionálně. Potřebujeme cítit, že ten Bůh mě miluje, že prostě nějakým způsobem vnímat emočně, jak? Že cítíme svoje srdce v obecenství s Kristem. Že cítíme, že nás Duch Svatý naplňuje a to se dotýká našich emocí. Kdo tohle nemá a zůstává u té intelektuální víry, tak se ochuzuje a z vlastní síly žije život, protože mana dává sílu. Mana dávala sílu do břicha, Ježíš jako mana, jako chléb z nebe dává sílu do srdce. A proto v tom balíčku je mana, která představuje obecenství s Ježíšem Kristem. On je, mana je předobraz Ježíše Krista jako chleba z nebe. Tomu nemohla dát ani jeho manželka, když nevěřila, že Ježíš je Boží syn Masarykova. Přesto všechno to byl, víte, nikdy ten život není černobílý. On se snažil maximálně prostě žít tu víru tak, jak uměl. Já si říkám, jaký my máme poznání, jaký my máme, jak my prostě máme, jako jsme někde vpředu v tom, že víme, jak prostě obohatit ten svůj život, což ani ti někteří předkové nevěděli. Ale přesto, že Masaryk měl intelektuální víru, tak je zajímavé, že měl velmi povedené manželství a rodinu a velmi pečlivě se staral. A kdyby byl takový politik dneska u nás, tak by to bylo skvělý, protože on by bojoval za rodinu a naprosto nekompromisně. Při té jeho intelektuální víře a pravdě by se tady prál, tady jak dal má tu petici, to už by byly další desítky petic napsaných od Masaryka a to on by veřejně psal dost článků novin a bojoval by za tu pravdu, že rodina je základem státu a nějakým způsobem by se absolutně nesmířil s tím, že to bude nějak jinak a i přesto, že by se do něho pustila půl národa. To je právě ta síla, to je pravdy, která byla vždycky v něm velmi silná. Tenkrát už jenom to, že on třeba pečoval o děti, o domácnost, uměl děti přebalovat, takový intelektuál. A co působilo veliký popras, když byl ve Vídni a tlačil kočárek, tak lidé ho tam pomlouvali a říkali, to není možný chlap a tlačí kočárek, protože tenkrát byla taková ta nějaký přesvědčení, že muž vlastně je ten, který zabezpečuje tu rodinu a žena mu za to oddaně slouží A oni vlastně s manželkou bojovali za tu rovnoprávnost mužů a žen, ale ta rovnoprávnost není to, že by muž nemohl být hlavou ženy, protože tu rovnoprávnost nebyla myšlena emancipace, ale že i žena má právo na tu seberealizaci, že má právo taky nějakým způsobem rozvíjet svoji osobnost. Což mi dneska chápe naprosto normálně, protože si většina z nás nedokáže představit manželky, že by nepracovali a že by muži pouze živili své ženy, tak by tady 3/4 lidí prakticky zkrachovalo. Jo? A tenkrát to tak bylo zakořeněny. Oni za to bojovali společně, za tu rovnoprávnost mužů a žen. A ono už to začal vlastně Hus tady tohle kázat, ale to nemělo nic společného s emancipací. Tam se jednalo o lidskou důstojnost, že všichni lidé jsou si rovni, bez ohledu na to, jaký mají povolání, jaký mají původ, já nevím, jak jsou zdraví nebo tohle. Všichni lidé jsou si, to je lidská důstojnost, rovni. Takže žádná nadřazenost a tenkrát postavení mužů bylo nadřazené, proto oni bojovali, dneska je to opačně někdy, že se nadřazují postavení žen. Obě dvě byly špatně, tyhle ideologie. Takže jenom chci říct to, že jak úžasné je, když člověk stojí za pravdou, ale já bych se ještě vrátil k té maně, protože to je něco, co potřebujeme, protože intelektuální víra je super, ale my potřebujeme tu sílu, kterou dává vztah s Kristem. Tu sílu, kterou dává naše obecenství. Ale víte, někdy to tak je, že někteří si rádi vezmou ten zákon, někteří si zase vezmou jenom tu manu a zákon odloží a potom něco jenom emočně prožívají a nedokáží říct, ale tohle to není dobré, tohle je jinak, jo, rozsoudit, co je dobré a co je špatné. Čili velice důležité je, většinou víme dobře, že emočně více prožívají ženy. Proto mnohé ženy jsou prorokyně, mnohé ženy tady cítí více Ducha Svatého. Ale to neznamená, že ženy by se neměly učit trošku té intelektuální víře a pronikat do ní, do teologie. A to neznamená, že muži zůstanou pouze u té teologie, u toho zákona, ale že by měli se učit i oni, aby prožívali emoce s Ježíšem. Že musí prožívat emoce, že Bůh se tě dotýká, že do tebe proudí nějaká síla, něco, co cítíš, něco, co opravdově cítíš. Rozumem přemýšlíš, ale cítíš srdcem. Cítíš prostě emocemi. Takže to potřebujeme, tuhle víru prohloubit. Taky možná to je příklad klasický, kdy Charlotte, jeho žena, byla emoční, ale protože měla špatnou teologii unitářskou a nevěřila, že Ježíš je Boží syn, tak nemohla čerpat tu sílu. Když ty budeš mít špatnou teologii, nevěříš, že Ježíš je Boží syn, že byl člověk, tak nemůžeš čerpat tu sílu. Tu manu, ty musíš vědět, kým je Ježíš. Potom taky chudák trpěla depresemi, jako na závěr byla nemocná. Síla. Síla víry. Ale rodina byla, rodinu měli úžasnou, manželství bylo nádherné jejich. Ale přesto všechno právě, že oni hlásili tu rovnoprávnost, tak ta manželka za ním stála ve všech těch těžkých situacích, ho podporovala, bojovala za něj, když ho pronásledovali, když já nevím co, takže opravdu vedla dobře domácnost. Takže tam nebylo to, že by ta byla nějaká náznak emancipace. To v žádném případě neschvaluji, ani nebudu o tom mluvit. Ale pojďme se podívat na hůl. To je třetí věc. Třetí věc, kterou někteří úplně opomíjejí. Hůl představuje autoritu. Hůl představuje autoritu. Aaronová hůl vypučila, když se hádali, kdo bude vůdce. Se hádali a tak to tam zapíchli do země, ty holí, všichni předáci. A Aaronová hůl vypučila a potvrdila autoritu prostě Aarona. A Bůh nám dává autoritu. Autoritu. Já říkám jednu věc, jestli chceme, autorita je k tomu, aby jsme měli vliv v tomhle světě. Aby naše evangelium prosazovalo Boží zájmy. Aby jsme mohli sloužit Bohu v tomhle světě, potřebujeme autoritu, kterou nám dává Bůh. Potřebujeme autoritu proto, aby jsme duchovně bojovali proti mocnostem a silám, které ovládají tento věk tmy. Potřebujeme autoritu. Ale nikdo nemůže používat autoritu, pokud se nepodřídí s lidským autoritám. Tak jako je to jednoduché, tak jako někdo říká, kdo nemiluje bratra, nemůže milovat Boha, tak kdo odmítá lidské autority, nechce se jim podřizovat, tak nebude moci uplatnit tu duchovní autoritu. A to je první věc. Ale druhá věc je, že nám Bůh dává autoritu, aby jsme ve jménu Ježíše prosazovali Boží zájmy. Tím, že stavíme se na odpor proti mocnostem a silám. My se tady stavíme v pátek na odpor mocnostem a silám, ale potřebujeme samozřejmě, aby v našich životech byl komplexní balíček. To znamená, potřebujeme tu manu a potřebuji ten zákon a tyto všechny věci, aby rostly v mém životě. Ne, aby to bylo ideální, že to bude dokonalý, ale aby to bylo, že to je nastartovaný, jo? Že to jede. To je důležitý. Že se to vyvíjí, že to nějakým způsobem pokračuje. A tak mnohdy se stává právě, že někdo lne a řekne, já si vemu tu hůl a svazuje mocnosti temna. Káže možná na ulici. Někdo řekne, já chci ten zákon jak Masaryk a budu bojovat a to je dobrý. A někdo řekne, já mám vztah s Ježíšem. Já se ani nepotřebuji podívat do Božího slova, nepotřebuji ani rozsoudit. Teď mám vztah s Ježíšem. A možná každý z nás inklinuje k jedné z těchto věcí. Možná každý z vás má jednu tuhle věc více ve svém životě. Někdo více zákon, někdo více manu, někdo více autoritu. Jo, používá, že bojuje, jo, s duchovními silami, káže evangelium. A já si myslím, že se potřebujeme, a proto jsme i v církvi, kde rozeznáváme, už když se podíváme jeden na druhého, tak trošku každý, k čemu má ten sklon, co v jeho životě převládá. Ale to neznamená, že budeme neustále posilovat víc a víc tu pravdu, víc a víc tu manu, nebo tu autoritu, ale že se budeme posouvat i v těch všech věcech zároveň, co jsou spojité nádoby. Protože jestli chceme dostat Boha do středu života, do té desítky, tak jsem přesvědčený, že potřebujeme, všechny ty věci jsou důležité. Všechny ty věci jsou důležité. A měli bychom pracovat, aby jsme viděli něco, že Bůh je v centru našeho života. A Pán Ježíš říká, a kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a já přijdu s Otcem a uděláme si u tebe příbytek. Boží přítomnost zaplaví mocně naše životy. Ale pracujme na tom. Já jsem schválně tady představil tuhle významnou osobnost, abyste věděli, že i věřící lidé byli prostě tady u nás a známí, o kterých se moc nemluví a kteří prostě bojovali a zápasili po svém a inspirují nás prostě tím, jak byli ochotni jít rovně a neuhnout napravo ani nalevo, i za cenu osobních ztrát, ale na druhou stranu zase hodně získali. A co je třeba ale říct, že právě Masarykovi chybělo a co já vidím úplně jinak, že on nevěřil příliš v církev, on měl bohoslužby tak doma a on se přihlásil k reformované církvi. On se snažil lidi vlastní silou přimět do té církve. On vlastně církev husická byla založena v roce 1920. A když se podíváme dneska do církve husické, nevím, jaký to tam funguje. Ale on se snažil, ale ten národ s tím nepohnul, s tím národem. I jako autorita prezidenta brojil proti katolické církvi, národ to nepohlo. On v roce 1925 otevřeně nějak vystoupil proti katolikům, ale národ se k němu nepřidal, nepodpořil ho, nepohlo to s lidma. Protože jsem přesvědčený, že mu chyběla jedna důležitá věc a to je mana. On prostě potřeboval, aby Ježíše jedl a pil v obecenství, aby dostával nadpřirozenou sílu, protože ta mana byla nadpřirozená z nebe, aby přicházela nadpřirozená síla do našich životů. A je to škoda možná, že kdyby měli ještě tu manu, tak bychom možná mohli vidět ještě opravdu i duchovní, více záležitostí duchovních věcí tenkrát v tom jeho životě nebo v tom národě, který byl. A to jsem chtěl zdůraznit, aby jsme si řekli, jestliže máme příbytek, musíme ho vzít celý a přeji nám i sobě, aby já když jsem uvěřil, tak jsem hltal především tu manu. Zákon mě dával Pavel tady občas, jako mě něco řekl, a já byl úplně zažraný do té many. To prostě já jsem to Ježíše jedl jak prostě a pil jsem jako plnými doušky. Jako. Jsem úplně nevěděl, ale potřeboval jsem, aby mi někdo... A já už jsem ani myslel, já už jsem ani říkal, já už... A teďka jsem zjistil, jo, že tady ještě musím se podívat na zákon. Vyučovali mě lidi v zákonu, potřeboval jsem to, protože bych za chvilku ujel, protože Boží slovo je taky Ježíš. Boží slovo je taky Ježíš a prostě nemůžeme to oddělit. Právě protože to nelze oddělit, proto ten příbytek byl komplexní, nebrali z toho jednotlivé části a my se potřebujeme učit emoce, aby jsme měli emoční víru, intelektuální, aby jsme mohli mít vliv a autoritu, ne, že budeme svazovat a chodit prostě kázat evangelium a přitom žít jak pohaní. Jo? To jako jaksi, protože Bůh nás proměňuje. A první, co Bůh, víte, co všem mě Bůh proměnil? Z hříchu mě proměnil. To a první věc, když jsem prožíval ty emoční zásahy Boha, tak první věc, že jsem byl proměněný, že jsem přestal hřešit. A první věc, co jsem úplně jako jasně, to byl první skutek. A druhá věc, co jsem udělal, že jsem řekl, že jsem uvěřil v Ježíše lidem a způsobil jsem si velké protivenství. Ale ta mana, kterou mi jedl, způsobovala, že i v tom největším protivenství jsme se válili po zemi a smáli se s Marcelou. Opravdu jsme se válili po zemi největším protivenství, když vám někdo řekne něco škaredýho, úplně škaredýho, hnusného, ti někdo něco řekne, co by se tě dotklo, jo? A ty se tady padneš, začne se smát a být radovat ze života. A to je nadpřirozené a to je mana. A to si přeji, aby v našich životech fungovalo, protože jinak, Pán Ježíš, jinak Bůh nebude ve středu, bude někde na okraji. A když bude na okraji, tak budeme zklamaní, že se neděje to, co bychom chtěli, budeme zklamaní, že neprožíváme něco víc s Bohem, že se nás nic moc nedotýká, že už všechno známe, všechno víme a nedaří se nám ani evangelizovat. Budeme zklamaní a povede to možná do určité frustrace a nebo do takové uspokojení se a začít hledat věci v tomhle světě. Jo, že, a tak, když nic neprožívám s tím Bohem, proč bych nemohl? Tak se nechám trochu naplnit a proč ne, že? A tak nějak potom to tak nějak namixuji a tak to prostě jde. Ale Bůh nám dává zpátečku, aby jsme se navrátili prostě k tomu, když měli možnost i David přenést tu schránu pro Izrael, i my máme možnost, my jsme vyvoleni, my jsme ti lévíci, kteří můžeme vzít tu schránu a přenést ji do středu svého života, ale může ji přenést pouze ten, kdo se posvětí. To znamená, já to vnímám tak, kdo vnímá, že je to něco důležitého. Kdo se staví k tomu laxně, tak jakoby nic, jenom opravdově, kdo věří, opravdově něco vezme do života, tak se něco může dít. Kdo jenom napůl to vezme, jenom kdo si řekne, prostě mě to celkem jedno, když jinak nedáš, já to tam přenesu, tak nic nedoneseš, nic se nestane. A proto to je naše rozhodnutí, moje i vaše, jestli chceme, aby Bůh byl na desítce, anebo se spokojíme, že na jedničce. Nech nám Pán dá milost, aby jsme se nespokojili s ničím jiným, než mít Boha ve středu svého života. Amen. Vydržela naštěstí kazatelna. Omlouvám se.